Триває спеціальний ефір. Дійсно, це радіо НВ, яке можна слухати в класичному радіо варіанті, за яким можна спостерігати також у інтернеті. Ну а ми просто зараз звернемо увагу на те, що відбувається на фронті. Хоча будемо ширше, як зазвичай, говорити не лише про фронт, але й про оборону, про те, яким чином захищені українські міста, різноманітні інфраструктурні об'єкти, енергетичні, зокрема. От про це все упродовж найближчого часу поговоримо з експертом Олексієм Гетьман. Плануємо його долучити. Це ветеран російсько-української війни і майор запасу. Ну а поки пан Олексій долучається до нашого ефіру, я думаю, варто звернути увагу на ключові заяви, які стосуються, знову ж таки, російсько-української війни. Ну, по-перше, це слова президента Володимира Зеленського, який розповів, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, поза як в тому регіоні закінчилися ракети для її захисту, і на тлі браку допомоги від союзників, на жаль, дійшло до ось такої ситуації. Відповідно, це вчергове доводить потребу підтримки України на фронті міжнародному, про конкретні рішення щодо надання підтримки, зокрема, протиповітряної оборони. В цьому контексті, я думаю, варто згадати рішення, яке надійшло з Німеччини, про передачу бодай одної системи Patriot для України. Очевидно, цього є мало. Очевидно, Україна потребує якомога більше подібних систем. В публічному просторі лунала цифра 25 таких систем. Розуміємо, що наразі таких рішень в різних столицях не приймали. Та побачимо, що буде далі. Отже, Олексій Гетьман з нами на зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
Доброго дня.
Та, ну, я почав цю частину ефіру, власне, підводячись до нашої з вами розмови з слів Володимира Зеленського, який фактично констатує, на Трипіллі в Україні не було ракет, тому росіяни змогли знищити ТЕЦ. Так, це констатація, так, на жаль, до цього дійшло, але чи ці слова публічні, вони вплинуть на партнерів щодо, ну, скажімо, рішучості, ну, бо наразі з цим проблема?
Ви знаєте, ну, всі розуміли, люди, які трошечки, ну, розуміються на тому, як робляться повітряні атаки, як працює протиповітряна оборона і яка може бути шкода від певних ракет, розуміли, що одної ракети це зіпсувати було неможливо. І пішли розмови про те, що в нас недосконала система протиповітряної оборони, про те, що хтось зібрав з Києва зенітно-ракетний комплекс і перемістив в інше місто, про те, що Х-59 ракета, яку неможливо збити, ну і так далі. Пішло все це, що, ну, не мало би оцей хвилі, це брудні хвилі навіть, гуляти по всіх ефірах, які по всіх інтернет-ресурсах. Дуже добре, що не добре, що знищили станцію, а добре, що президент Зеленський сказав, що так, як воно було насправді. Ну, трошечки може, з запізненням, але, ну, я впевнений, що треба було все прорахувати, все точно розібратися, як воно було насправді. А насправді було таким чином. Запустили 11 ракет, не одну чи дві, а 11. 7 було знищено. 4 прилетіли і завдали ту шкоду, яка, ну, ту шкоду Терпільський ТЕЦ, і ті люди, які, ну, фахівці, які там працювали, кажуть, що відновити її буде вкрай складно або навіть неможливо. Може, там треба буде будувати щось новітнє. Чому ми не збили всі ракети? Тому що в нас не вистачило чим їх збивати. Чи вплине це на... Не вистачило зенітних ракет, простіше кажучи. Те, що було, скільки було ракет, всі ми запустили, вони знищили цілі. І навіть такі сучасні, такі непереможні, пішли ж розмови про це, тут дуже дратувало, непереможні ракети Х-69. Це удосконало Х-59, ми їх збивали і збивати будемо. Що там такого вони зробили, що неможливо її вразити? Навіщо це було запускати? Але воно пішло гуляти по інтернету, ну це таке. Чи спонукається наших партнерів передати нам додаткову кількість зенітно-ракетних комплексів? Ну, сподіваємося, що спонукає, але я не знаю, що має відбутися, щоб наші друзі, наші партнери усвідомили, наскільки небезпечна Російська Федерація і наскільки небезпечні її атаки. Ну, і у багатьох виникають питання, я розумію, що про це ви теж швидше за все запитаєте, а чому, коли атакували Ізраїль, то захищали так активно інші країни, повітряний простір Ізраїля, а у Ізраїль не є членом НАТО, до речі. А нашу країну ми теж підписали відповідні безпекові договори, ми ж пам'ятаємо про це. Ну, виходить, що ці безпекові договори нічого не варті, чи як? Бо такі самі, чи схожі безпекові договори є у Ізраїля, і коли була повітряна атака, більше 100 літаків відбувалося атаку. Це були літаки Сполучених Штатів, літаки Великої Британії і літаки Франції. І вони атакували не з території Ізраїлю, вони атакували з інших територій, з авіаносних груп, з авіаносів, які знаходяться в Середземному морі, тобто з інших країн. І це були не зброя Сполучених Штатів, це були пілоти Сполучених Штатів на літаках Сполучених Штатів. Ви бачите різницю? А нам і це було 100 літаків. Приблизно 100 літаків. Нам там скільки? 5, 6, 7, 8 да, літаків можуть передати, але тут є великі
можливо, питання. Можливо, питання якраз полягає в тому, що тут американці, конкретно давайте говорити вже так, які американці мали справу з представниками Ірану, а не Росії. І в цьому ключова вся історія. Тобто це не історія про те, підтримувати більше Ізраїль чи Україну, а радше історія про те, входити в пряму конфронтацію з Іраном чи з Росією, можливо, в цьому суті.
А яка пряма конфронтація? Вони що, атакували на своїх літаках, атакували іранські якісь військові об'єкти? Вони відбивали атаку. Американські, британські і французькі пілоти відбивали атаку, повітряну атаку на Ізраїль. Яка різниця відбувати повітря? Тобто, виходить, що виходить, що Іран, який запустив величезну кількість залізяк, які летіли на Ізраїль, відбивати цю повітряну атаку можливо, бо це запускає Іран. А якщо те саме робить Росія, то відбивати в повітрі над Україною, відбивати ці цілі неможливо, тому що це буде що там ескалація, чи не сподобається Путіну, чи ще що. Ну це маячня, послухайте, ну навіщо? Ну, ми все чудово розуміємо. Не треба з нас, як то кажуть, робити дурні. Тому я не знаю, як з цієї ситуації треба виходити. Сварити з нашими партнерами – це дуже простий вихід з цієї ситуації. Але зрозуміти, побачивши, що відбувалося над Ізраїлем і що відбувається над Україною, ну, можна робити певні висновки. Які висновки? Ну, багато хто каже, що може нам пора повернутися до Будапештського меморандуму, про який ми віддали четвертий в світі арсенал. У нас було більше ядерної зброї, ніж у Франції. Ми віддали цю зброю за гарантії, ну, гарантії безпеки. Ми повірили нашим партнерам, але зараз нам кажуть, що там не дуже точно були прописані гарантії безпеки. Так, може, ми не дуже точно віддали ядерну зброю, давайте повернемо її обратно, і тоді зовсім інше буде розмова. Мені здається, що нам треба якось, ну, якщо не змінити, то пересмислити наше відношення з багатьма нашими партнерами. Пересмислити, ще не менше.
Ну, це в разі, якщо ми її, цю ядерну зброю, дійсно не точно віддали. В мене такої інформації немає, скажу вам чесно.
Ні, ну, ми можемо поновити. В нас є, це коштовно. Ну, в нас є певні можливості для того, щоб поновити ядерну зброю, і в нас є ракетоносії, пускай, ну, не такої великої давності, але на розробці. Ну, ми залишилися беззахисними. І зараз з нас роблять якихось, я не знаю, жебраків, які дайте нам що-небудь, будь ласка, а ми подумаємо, давати вам чи не давати. Ми домовились, так не робиться. Ми були дуже потужною країною з точки зору того, що ми мали ядерну зброю. І це, ще раз, це був четвертий в світі арсенал ядерної зброї. Більше, ніж Британія, більше, ніж у Франції. І ми віддали для того, щоб не було, щоб менше було країн з ядерною зброєю, щоб була вища безпека в світі. І зараз нас нищить Російська Федерація, одна із гарантій нашої безпеки. І ми просимо захистити нас. Ви ж пообіцяли. Нам розповідають, а ви не так прописані були обіцянки наші.
Слухайте, ну, історія ця відома. Так, історія ця, на жаль, відома. Пане Олексію, пропоную ще одну тему обговорити. Питання перспективи, звичайно. Тут представили дві окремі законодавчих ініціативи щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Йдеться мені очевидно про Сполучені Штати. Спікер Палати представників США Майк Джонсон про це сказав. Ну і судячи з усього, найближчим часом може дійти до розгляду кожної з ініціатив. Що ви думаєте про перспективу? Ну і певно про терміни, бо нам на часі залежить.
Ну, там була розмова, що в п'ятницю вони збираються це розглядати, але була пакетна допомога. Ну, може, я не такий фахівець в міжнародних справах, але наскільки це було офіційно, ну, з відкритих джерел, що була допомога пов'язана три країни, Тайвань, Ізраїль і Україна, і це було в пакеті, і мали прийматися одночасно. Зараз, ну, те, що ви кажете, те, що ми бачимо в інформаційному полі, це було розділено окремо Ізраїль, окремо Україні, окремо Тайвань, окремо там про внутрішню безпеку Сполучених Штатів. На чотири складових воно розділено. Чи добре, чи це ні? Ну, я впевнений, що ні. Тому що, а навіщо розділяти? Я впевнений, що допомога Ізраїлю чомусь, мені так здається, отаке перечуття не дуже добре. Буде проголосовано дуже швидко. Один із пунктів, там внутрішня безпека якась, я не знаю, не розумію, про що я думав, Сполучених Штатів, теж, звісно, швидко. Я думаю, що і Тайвані буде швидко проголосовано. А в Україні, якщо це виділили, це підв'язано під інші країни, під Ізраїль в тому числі. Ну, не хочеться в це, щоб я цей прогноз справдився, але мені здається, що це затягнеться не дуже довго.
Ну, але в разі, якщо рішення таке буде прийняте, що для нас найважливіше в цій історії? Чи правильно я розумію, що однією з ключових проблем наразі є неможливість прогнозувати? Ну, тобто, грубо кажучи, в разі, якщо буде прийнято політичне рішення, і тоді ми розумітимемо, що і коли ми отримаємо, в такому разі ми можемо розуміти, яким чином і на якому напрямку планувати теж військові операції. Тобто, в цьому проблема.
Це дуже велика. Це дуже, ви підняли глобальну проблему. Якщо в нас нема визначеності, чи буде допомога, чи не буде, якщо буде, в якому обсязі, в які терміни, і як може наш генеральний штаб, наш командуючий, верховний головнокомандуючий, ну, всі служби, які всі силові структури, Рада національної безпеки і оборони, Головне управління розвідки, Служба безпеки, якщо ми не знаємо, що в які терміни ми можемо мати зі зброєю, то яким чином нам планувати військову операцію? Ну як? Планувати, не знаючи, що в тебе, ну. От так вони не плануються. Будь-яка військова праця, вона має бути прописана дуже ретельно, де мають бути враховані не просто кількість людей, кількість техніки, там якась там кількість снарядів. До одного патрона прораховується. Все прописується. Так воно планується. Тоді ця військова праця може претендувати на успіх. А якщо так, ну приблизно там, ну скільки? Ну, не знаю, там 10-15 танків, 5-6 літаків. 1000-2000 снарядів. Та це чортівня, так воно не планує. Так військова праця так не планується. Не треба нам розповідати, що ну якось там щось, не якось щось. Чітко, конкретно, скільки, чого, в які теми. Тоді сідає генеральний штаб і прописує бойове. Це слухайте, це будь-яка бойова дія в обороні чи в наступі. Це вона йде після бойового розпорядження. В бойовому розпорядженні прописано все. Для кожного підрозділу, хто що має робити, в який спосіб, і варіант А, варіант Б, є варіант С, в випадку такому, випадку, це прописується. Для цього генеральний штаб, для цього це розробляється операція. А ну давайте приблизно якось там що-небудь зробимо. Так воно не працює, на жаль. Чи не
те, що частина цих грошей, які мають виділити, ми сподіваємося, звичайно, на це рішення, так чи інакше вони повернуться до Америки, ну, бо йдеться про продукцію американську, тобто озброєння, воно теж має країну походження. Чи це буде, скажімо, додатковим таким мотиватором для того, щоб це рішення прийняти швидше? Буквально хвилина, попрошу.
Ви знаєте, я не знаю, які треба ще потрібна мотивація. Давайте так. Ми маємо рухатись в тому самому напрямку, в якому рухались, домовлятися, намагатися переконати в цьому, що нам потрібно. Це робить президент, це робить Міністерство оборони, це робить Міністерство пан Кулєба. Тобто всі працюємо так і далі. Дипломатія наша працює, але всередині країни нам треба трошечки починати переосмислювати роль наших партнерів в цій війні і взагалі наше відношення з цими партнерами. Це не в тому сенсі, що вони погані, давайте з ними не будемо сваритися. А для того, щоб прийшло нарешті до всіх нас розуміння, що 90% залежить від нас, від нашої зброї, від наших збройних сил, не від наших партнерів, від нас. Тому нам треба підсилювати наше виробництво і не слухати, кому що там подобається з наших партнерів, куди нам стріляти, куди не стріляти. Ну, ми будемо, вони не хочуть. Ми будемо висловлювати стурбованість, велику стурбованість, але будемо приймати рішення самостійно. Подивися, два слова ще 10 секунд на Ізраїль. І кажуть, не треба стріляти у відповідь. А ще кажуть міністр оборони Ізраїля, що неможливо таку атаку залишити без відповіді. Так не робиться.
А нам так, це в разі, якщо ми дійсно маємо достатню кількість своєї зброї, це певно
БПЛА, та мета, БПЛА, яку... БПЛА у нас вистачає, щоб спалити всі НПЗ Росії, які знаходяться на європейській частині. Ми це
дійсно та мета, яку ми перед собою ставимо. Пане Олексій, дякую вам за те, що знайшли час. Олексій Гетьман, майор запасу, ветеран російсько-української війни з нами в ефірі. Друзі, сьогодні, як і зазвичай, ми оглянули 4 теми. Побачимось, почуємось в ефірі Радіо НВ, так само впродовж найближчих днів. Ну і пам'ятайте, що прямий ефір триватиме і надалі. За кілька хвилин Інна Марецька представить всю найактуальнішу інформацію. Залишайтеся.